እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
በቢዘለኹም ምኾንኩም ልባውን መንፈሳውን ሰላምታ ናይ ብፃሕኹም ንብል ካብዚ ካብ ሬድዮ ኣድቨንትስት ረድዩና
ወድኣዊ ሓቂ ዝብል ትሕዝትዎ ቐዲምና ምሳና ፅንሑ።
ሰላም ሰላም ኣቦቦቱ ኮንኩም መደባትና እናተኸታተልኩም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕቲ፣ እዚ ብዓለምለኸ ኣድቨንስ ሬድዮ እናተዳልዎ ዝቐርብልኩም መደብኩም መደብ ወድኣዊ ሓቂ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ድማ ዘክር ኣይትረስዕ ብዝብል ቃል ኢና ክንሪኢ ማለት እዩ። ክሳብ ፍፃሜ መደብና ምሳና ክሰንሑ እንዕድም። ኣነ ኣማን ፍሳይ መፅሓፍትና ኣምሳለች ከበደ ወይ ድማ ችቹ ኮይና ኢና ከም መእተው ጥቕሲ ንሪኦ ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 7 ዘሎ እዩ። ከምዚ ድማ ይንበብ ማለት እዩ። ዘዳግም ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 7 ዘክር እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ኣብ በረኻ ከመይ ከም ዘኾረኻዮ ኣይትረስዕ። ዘክር ኣይትረስዕ። ካብታ ሃገር ግብፂ ዝወፃእ ኻላ መዓልቲ ጀሚርካ ናብዛ ስፍራ እዚኣ ክሳዕ ትመፁ ንእግዚኣብሔር ዓለኹሞ ወይ ድማ ኣጓሃኽሞ ይብል ዓለኹሞ ወይ ድማ ኣጓሂኹም ሕዚንኩም ወይ እግዚኣብሄር ኣብ ማእኸላ ተረኺብኑ ምእንቲ ከምህረናን መርሓናን ሕፅር ዝበለ ፀሎት ክንፅሊ ኢና ንፀሊ። እግዚኣብሄር ኣምላኽ ስለዚ ግዜን ሰዓትን ኣመስክነካ ኣለና። ሕጂ ድማ ቃልካ ከፊትና ንፅንዐሉ ዋ ንስኻ ምሳና ክትከውን ንሰማዓሲ እውን ክባርኪ ዝቓልካ እዚ ምፅናዕ ፈውሲ ብርትዐ እንደገና እውን ናብቲ ሓቂ መንገዲ ዝእቱ ቃል ክኸውን ልምነካ ኣለና። ዝተረፈ ግዜና ንሰዓትና ንባርኮ ብጎይታና መድሓና ንስ ክርስቶስ ኣሜን
ኣሜን።
ሓራይ ምበኣር ሓፍትና ቹ ናይ ኣብዚ ናይ ሎሚ ሓሳብ ከተካፍልና ስለዝመፃእኪ ጎይታ ይባረኽኪ ክብል ፈቱ። ናብቲ ቅድሚ ኢለ ዘንበብኮ ኣብ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 7 ዘንበብኮ ሓሳብ ሙሴ ከዘኻኽሮም ዝደለየ ምራኽ ገይሮም ንእግዚኣብሄር ሰዊዖም ክሕዝንዎ ዝፈተኑ ነገር እዩ። ምክንያቱ ኣብኡ ሙሴ ትእዛዝ ከምፅ ኸይዱ ስሶም ምራኽ ስርሓልና ኢሎም እዮም ታእሽሙ ክገብርዎ ጀሚሮም ከግሂቦ ጀሚሮም ብጣዕሚ ማለት እዩ። እና ንዑ እዩ ዘክር ኣይትረስዕ ይብል ሞ ምናልባት ኣብዚ ንምንታይ እዮም ዘክር ኣይትረስዕ ዝበሎም ሕቶ ምናልባት ምምላስ ከድልየና ኸውን እዩ። ንምንታይ ሙሴ ፅቡቕ ፅቡቕ ይዝከር እምበር ከምዚ ዓለኹም ከምዘጉሂኹምሞ ከምዝሕዘንኩምሞ ዘክር ንምባል ስንታይ ኣለየ ዝብል ኣብ ኮልና እውን ኣብ መጀመርያ ሓሳብና ተንመልሶ ደስ ይብለኒ። ኣብ ኮለኹ እዚ ሕሳብ እዚ ክተትመለስልና ካብዚ ብተወሳኺ ዘክር ዝብል ቃልሲ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ብፍላይ ኣብ ዘፍጥረት ከይና ንሪኢ ኣልዋን ምስ ምንታይ ተታሒዙ እዩ ቀሪቡ? ሕጂ ኣብዚ ናይ ኦሪት ዘዳግም ምስ ዓመፅ ተታሒዙ እዩ ቀሪቡ ዘሎ ዓሚፅኩምሞ ኢኹም እዩ ዝብል ዘሎ ሞ ኣብዚ ፍጥረት ከዘክር ዝብል ቃል ብኸመይ እዩ ተጠቂሙሉ ዘሎ? ንዓና ኸ ዝህቦ ተስፋ ወይ ድማ መጠንቀቕቲ ኣሎ ዶ?
እቲ ዘክር ዝብል ቃል ናብ ምስትዋስ ሜሞራይዝ ናይ ምግባር ማለት ንድሕሪት ዝሓለፈ ነገር ኢኻ ኳ ትዝክርዎ ዶ። ንደቂ ሰባት ክንርኢ ከለና ብተፈጥሮ ወዲ ሰብ በቃ ርሳዕ እዩ። ብዙሕ ነገር ድስ ኣብ ሂወቱ ዝነበረ ሰናይ ፅቡቅ ዝኾነ ግዜ ዋላ ይርስዖ እዩ። እቲ ፅቡቅ ዝሓለፈ ነገር ካብኡ እቲ ክፉእ ዝኾነ ነገር እውን ይርስዖ እዩ። ሎሚ ኣብ ሶሻል ሚድያታት ንሪኦ እንትና ኣሎ ዝኾነ በቃ ንከይርሳዕ ካብ ምድላይ ዝተላዓለ በቃ እዚ ነገር እዚ ማ ኣይርስዖን እዚ ነገር እዚ ኣይርስዖን ነበር በቃ እዚ ነገር እዚ ክርስዕ ኣይብሉን ደጋጊሞም ክብሉ እዚ እንታይ እዩ ዘርእካ ንርስዕና። ካብኡ ዝገደዱ ነገራት እውን ሓሊፍና ንኾኑ ኮይና ቅድሚት ማለት እዩ፣ ግን ተረሲዑ እዩ ተሓሊፉ እዩ። ስለዚ ወዲ ሰብ ብተፈጥሩኡ ናይ ምርሳዕ ባሕሪ እኒአዎ ማለት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር እንታይ ይብል? ዘክር እንደገና ኣስታውስ 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 እናበለ ደጋጊሙ እግዚኣብሔር ክዛረብ ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ሰብ ብጣዕሚ ረሳዓይ ምዃኑ ካብ ምግንዛብ እግዚኣብሔር እዚ ክዛረብ ከሎ ኢና ንርኢና። ናፍቲ ናይ ዘፍጥረት ክንሪኢ ከለና ግን ኣብ ዘፍጥረት እግዚኣብሔር ዘክር ዝበሎ ሓደ ቦታ ኣሎ። እዚ ከዓ ምስ ኖህ እግዚኣብሄር ዝኣትዮ ኪዳን ማለት እዩ። እዚ ና ኖህ ክዳን ደጋጊምና ንሪኦ ኢና ፀኒሕና ካብ ዝቅድም እውን። ሕዚ እውን ኣብዚ ቦታ እዚ ክነልዕሎ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ዘክር እግዚኣብሄር ኢልዎ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 8 ጀሚርና ክንሪኢ ከለና ከምዚ ይብል፣ ኣምላኽ ከዓ ንኖህ ንደቁ ድማ ምስኡ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦም፣ እንሆ ኣነ ከዓ ምሳኻትኩም ብድሕሪኹም ድማ ምስ ዘሪኹም ምስቲ ምሳኻትኩም ዘሎ ኩሉ ህያው ፍጡር ኣዕዋፍ እንስሳ ምስኹም ዘሎ ኩሉ ኣራዊት ምድሪ ድማ ምስቲ ካብ መርከብ ዝወፀ ኩሉ ምስ ኩሉ ኣራዊት ምድርን ክዳነይ እቐውም ኣለኹ። ክዳነይ ከዓ ምሳኻትኩም እቐውም ኣለኹ። ድሕር ደጊም ስጋ ዘለበሰ ኩሉ ብማይ ኣይሂ ኣይጠፍእን፣ ንምድሪ ዘጥፍእ ማይ ኣይሂ ድማ መሊሱ ኣይክኸውንን። ኣምላኽ ከዓ በለ ነቲ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኩምን ኣብ መንጎ እቲ ምሳኹም ዘሎ ኩሉ ህያው ነፍስን ንዘለዓለም ዝገብሮ ክዳን ምልክት እዚ እዩ፣ ቀስተይ ኣብ ደመና እነብር ኣለኹ፣ ንሱ ድማ ነቲ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኩም ምድርን ዘሎ ክዳን ምልክት ክኸውን እዩ ይብል። ቀስተይ ኣብ መንጎኹም ቀስተይ ኣብ ደመና ክገብር እየ፣ ቀስተ ደመና ክገብር እየ ኢልዎም። ካብ ቀፂሉ ይኸውን ከዓ ደመና ኣብ ልዕሊ ምድሪ ምስ ዝዳበኑ ኣብቲ ደመና ድማ ቀስቲ ከርኢ እየ፣ እቲ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኹምን ኣብ መንጎ እቲ ኣብ ኩሉ ስጋ ዘለበሰ ኩሉ ህያው ነፍስን ዘለዉ ክዳነይ እዝክር። ደጊምሲ እቲ ኩሉ ስጋ ዘጥፍእ ማይ ኣይሂ ኣይክኸውንን እዩ፣ እቲ ቀስቲ ድማ ኣብ ደመና ክኸውን እዩ። ኣነ ከዓ ነቲ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ኣብ መንጎ እቲ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኣብ ኩሉ ስጋ ዘሎ ኩሉ ህያው ነፍስን ዘሎ ኪዳን ዘለዓለም ምእንቲ ክዝክር ክሪኦ እየ ይብል ማለት እዚ። ቀስተ ደመና ኣብ ሰማይ ኣብ ዝረኣናዮ ቁፅሪ ኩሉ ብዘመናት ክንዝክሮ ክነስታውሶ ዝግበአና ነገር እንታይ እዩ? ማይ ኣይሂ ማለት እዩ። ሕዚ እግዚኣብሔር ናይ ምስተዋስ ወይ ከዓ ናይ ምዝካር ፅንሰ ሓሳብ ካም ፀልና ከሎ ኣድላይነት ፅንሰ ሓሳብ ማለት እዩ። ኣድላይነቱ ንምንታይ እዩ? ሓደ ንእግዚኣብሔር ዝሃቦ ተስፋ ቃል ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ምስኖ እዚ ተስፋ ቃል እዚ ኣት እዩ። ስለዚ ክንዝክር ከለና ሓደ እቲ ናይ ምስተዋስ ወይ ከዓ እቲ ናይ ምዝካር ፅንሰ ሓሳብ ተሓደታ እዩ ናይ እግዚኣብሔር ናይ ተስፋ ቃል እግዚኣብሔር ከምዚ ኢሉ ነይሩ። ስለዚ ኣብ ምድሪ ማይ ኣይሂ ዝበሃል ኣይመፅን። ብዙሓት ናይ ሳይንስ ሰባት እኮ ሎሚ ምድሪ ብከምዚ ዝጠፍያ ካብ ልብሉ ሓደ ኮ ብማይ ዋላ እዚ ቃኖሳት በቃ የብልሎ እዮም። ስለዚ ፀኒሖም ዞም ውቅያኖታት ዝብልቅልቆም ክወፅዩ ምድሪ ብማይ ትጠፍእያ ኢሎም እኮ የብልሎ እዮም። ግን እግዚኣብሔር ተስፋ ቃል ሂቡና እዩ ምድሪ ብማይ ከም ዘይ ትጠፍእ ማለት እዩ። ካሊእ ካታ እዩ ናይ እግዚኣብሔር መጠንቀቕታ፣ እግዚኣብሔር ዝሃቦ መጠንቀቕታ እውን ክንዝክር እዩ እቲ ካልኣይ ዝነግረና ማለት። እቲ ሳሳይ ከዓ እግዚኣብሔር ኣብ ምድሪ ዝወስዶ ስጉምቲ፣ እግዚኣብሔር ኣብዛ ምድሪ ዝወስዶ ስጉምቲ እውን ክነስታውስ ክልተ ነገር ይነግረና። ፀጋ እግዚኣብሔር ይነግረና እዩ፣ ፍርዲ እግዚኣብሔር እውን ይነግረና እዩ። እቲ እግዚኣብሔር ዘቕመጦ ክነስታውሶ ተደጋጋሚ ዝነግረና ነገር ማለት እዩ። እና ኣብ ዘፍጥረት ክብ ከምዚ እዩ ተጠቂሱ ዝርከብ ማለት እዩና ቀስተ ተመና ክንሪኢ ከለና ምሕረት እግዚኣብሔር ካብ ደጊም እግዚኣብሔር ብማያሒ እታ ምድሪ ከምዘጥፋ ከም ዝገበረና ንርኢ።
እግዚኣብሔር ይባርኺ ሓፍትና ትቹ። ቅድም ኢለ ኣብታ ዝሓተት ኳሕቶ ንእሽ ኤንፋሲስ ሂበን ኣብዚ ናይ ኖ ክንርኢ ይደሊ። ንድሕሪት ተመሊስካ ምዝካር ክፉኡ ኮነ ፅቡቅ ዝበደልናዮ ኮነ ፅቡቅ ዝሰራሕናዮ ምልስ ኢልና ምዝካር ምርኣይ ንክልተ ነገራት ይጠቕመና እዩ። ሓደ ንኣብነት ሕጂ ዓለኹም ንእግዚኣብሔር ድማ ኣጉሂኹም ክብል ከሎ ሓደሓደ ከምቲ ዝበልክዮ ክዝክሮ ዘይትደሊ ነገር ከሎ ግን ክዝክሮ ዘይትደሊ ነገር እኳ ዘክሮ እዩ ዝብሎ ዘሎ መስዮ። ምክንያቱ ንሶም ከም እስራኤላውያን ኣብቲ ግዜ ክዝክሩ ኣይደልን እዮም። ብዙሕ ሰብ ይጠፍ እዩ ኣብቲ ግዜ ብቁጣዓ ኣምላኽ ዝጠፈ ብዙሕ ብጣዕሚ ብዙሕ።
ስለዚ ፍርዲ እግዚኣብሄር ክዝክሩ ግድን እዩ ማለት እዩ።
ፍርዲ እግዚኣብሄር ክዝክሩ ግድን እዩ። ፍርዲ እግዚኣብሄር ዘኪሮም ክፈርሑ በቲ ዝገበርዎ ጌጋ ኣቦታቶም ዝገበርዎ ጌጋ ንሶም ዝገበርዎ ጌጋ ድማ ሓዚኖም እቲ ጌጋ ከይደግሞ እዩ እወ ናይ ብዝሓለፈ ዝሓለፍናዮ መንገዲ ብበደል ይኹን ብፅቡቅ ነገር ዝሓለፍናዮ መንገዲ እንተዳ ደረሲዕና ሲ ንመፃኢ ምንም ዘፍርሕና ነገር የለን እዩ ምንም ዘፍርሕና። ስለዚ ንኸይን ደግሞ እዩ ዝገብርና። እቲ ካልኣይ ነጥቢ ከዓ ዘፍጥረት ምዕራፍ 9 ከዓ ፅቡቅ ተስፋ እዩ። እዚ ኩሉ ግዜ ክትዝክረውን በቃ ኣብ ገዛ ኸውን ንኸይትርስዖ ሲ ደስ ዘብል ተስፋ ስለዝኾነ ማለት እዩ ትገብሮ ነገር እዩ። እዚ ተስፋ እዚ እንታይ እዩ ዝኾነካ ሓይሊ ጉልበት ናይ ኣምላኽ ካለዎት ገሊፁ ኣብ ግዜ ፅልመትካ ኳ ኣምላኽ ከውፀኒ እዩ ካብ ማዕበል ዘውፀ ኣምላኽ ካብ ሓያል ዝናብ ዘውፀ ኣምላኽ ንኖ ንደቁን ከምኡ ናብኡ ዝነበሩ እንስሳ ዘውፃእ ኣምላኽ ንዓይ እውንታ ክገብረኒ ከውፃኣኒ እዩ። ስለዚ ብዛዕባ ማያ ይሰግእኒ ኢልካ ክትሕይል ክትብርትዕ እውን እዩ ዝገብረካ። ስለዚ ዕላሙኡ ክልተ እዩ። ተቐዳማይ ዝረኣናዮ እንታይ እዩ? ሕማቅ ነገር ከም ዝበደለና ኢና ኣምላኽ ዘክሮ ክብል ከሎ እቲ ድጌጋ ንኸይን ደግሞ እንደገና ድማ እቲ ተስፋ ንክንዘክሮ ክደሊ ከሉ ከዓ ሓይሊ ንክንረከብ ብርትዐ ንክንረከብ ኩሉ ግዜ ናይ ኣምላኽ ካልዎት ተረዲእና ብኡ ክንእመን ህያው ከም ዝኾነ ኣምላኽ ኣብቲ ዘይከኣል ነገር ዘውፅእ ኣምላኽ ከም ዝኾነ እዩ ሓሳብ ክውስኽ ዘለና። ኣብቲ ዝቐፅል ሓሳብ ብዛዕባ እስራኤላውያን ሙሴ ናይ ብዝሓለፈ ነገራት ክዝክርዎ ዝደለየ ነጥብታት ካልእ እንታይ ኣለዎ ሕጂ ዘክር ክብሎም ከሎ እቲ ክዝክርዎ ዝግባእ ነገራት ነጥሚ ገይሩ ዝቐመጠሎም ነገር ኣሎና ስፐሲፊካሊ ዓይና እዩ ክዝክሩ ናብ ዝሓለፍዎ ክርእሙን ንዑ ድማ ክዝክርዎን ከይርስዕዎ ከም ስንቂ ገይሮም ሒዞሞ ድማ ክመላለሱ ዝደለየ ነገር እንታይ እዩ
ሕራይ ኣብ ዘዳግም 4 ፍቕዲ 32 ጀሚሩ ከምዚ ዝብል ሓሳብ ኣሎ ከንብቦ ዘዳግም ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 32 ካብታ እግዚኣብሔር ንሰብ ኣብ ምድሪ ዝፈጠረላ መዓልቲ ካብቲ ሓደ ወሰን ሰማይ ክሳዕ እቲ ሓደ ወሰን ሰማይ ከምዚ ዝበለ ዓብዪ ነገር ኮይኑ እንተኮይኑ ወይ ነዚ ዝመስል ተሰሚዑ እንተኮይኑ ነቲ ቅድሜኻ ዝነበረ ቀዳሞት ዘመናት ጠይቕ። ከምዚ ንስኻ ዝሰማዕካዮ ኣምላኽ ካብ ማእኸል ሓዊ ክዛረብ ቃሉ ሰምዐ ብሂወት ከዓ ዝነብር ህዝቢ ኣሎ ይብል ሕቶ ይካቶ ካብኡ መፂና ከዓ ኣብ 34 ወይ ከምቲ እግዚኣብሔር ኣምላኩ ምእንታኹም ኣብ ግብፂ ኣብ ቅድሚ ዓይንኹም ዝገበሮ መፂኡ ብፈተና ብትእምርትን ብተኣምራትን ብውግእ ብሓያል እድን ብዝርግሕቲ ቅልፅምን ብዓብዪ መፍርህን ካብ ማእኸል ካልእ ህዝቢ ንኡ ዝኸውን ህዝቢ ክወስ ዝፈተነ ኣምላኽ ዶ ኣሎ ይብሎ ሕቶ ይሃትት ካብኡ ፈቕዲ 39 ይመፅ ሞ ከዓ ከምዚ ይብል እምበዓር ኣብ ላዕሊ ኣብ ሰማይ ኣብ ታሕቲ ከዓ ኣብ ምድሪ እግዚኣብሔር ንሱ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ካሊእ ኣምላኽ ድማ ከም ዘልቦ ሎሚ ፍለጥ ኣብ ልብኻ እውን ሕሰቦ ይብል ማለት እዩ ሕዚ እዚ እንታይ ይነግሮም ዘሎ እግዚኣብሔር ብፅንዕቲ ኢድ ተሰኪሙ ካውፅኦም ከሎ ክዕንግሎም ከሎ ዝተፈላለየ ነገራት ክገብር ከሎ እቲ ዝተባረካዩ በረኸት ዘርዝር ዘክር ይብል ኣይትረስዓዮ እግዚኣብሔር ዝገበሮ ሰናይ ነገር ብምሉዩ ኣይትረስዓዮ ይብል ማለት እዩ ኣንተ ንታይ ኢልና ክዳን እግዚኣብሔር ዘቐሞ ክዳን እግዚኣብሔር ዝሃቦ ተስፋ ኣይትረስዓዮ ኢሉ ኣብዚ ከዓ እንታይ ይብለና እግዚኣብሔር ዝገበረልካ ነገር ክትማሊ እግዚኣብሔር ዝገበረልና ነገር እንድሕር ፈሊጥና ሎሚ ክንሰግር ኣብየናን ሎሚ ግን ይኣብየና ወደ ሓደሓደ ግዜ ናይ ትማሊ ስለ ንርስዕ ኮዩ እግዚኣብሔር ብምንታይ ገይሩ ከም ላሳገረና ብምንታይ ገይሩ ከም ዝሓለፈና ብከመይ ገይሩ ከም ዝኣንገለና ስለ ንርስዕ ሎሚ ጠጠው ኢልና ካብኡ ናብ ንኸዶ መኸደ ይብልናን ንቅድሚት ፍርሒ እዩ እኒኦ ንጎኒ ነዝልብ ፍርሒ እዩ እኒኦ ንድሕሪት ለ ኣይንዝክሮ ኣለና በቃ ብፍርሒ ተዋኢትካ ተኸቢብካ ምንባር ማለት እዩ ግን እግዚኣብሔር እንታይ ኢልዎ ንእስራኤል ዘክሩ ኣነ ኣብ ምድሪ ካብ ዘሎ ህዝቢ ብሙሉዩ ፈለየ ንኣኹም ዝገበርክዎ ነገር ዘክሩ ይብለና እሞ ኣብዚ ካብዚ ንምሃሮ ዓብዪ ነገር እንታይ እዩ እግዚኣብሔር ቅድሚ ካዚ ዝገብረና በረኸት ዝተባረኽናዮ በረኸታት እግዚኣብሔር እዚ ገይሩ ለዚ ገይሩ ኢልና ብምስጋና ብኣምልኾ ኣብ ቅድሚኡ ምዃን ነቲ ፅባሕ ዘለዎ ነገር ክንሰግር ክንስዕር ዝገብረና መንገዲ እዩና እግዚኣብሔር ዝገበረልና ነገር ከይንርስዕ ሕዚ እውን ክንዝክር እግዚኣብሔር ብተደጋጋሚ ይዛረበና ኣሎ ማለት እዩ
ብፍላይ ኣብዚ ስ እንታይ እዩ ዝብሎ መስለኪ ከማኻሲ ብሓዊ ኮይኑ ኣምላኽ ዝተዛረቦ ዝመርሖ ዝደገፎ ሲ ህዝቢስ ዓይና እዩ እዩ ዝብሎ መን እዩ ዓይናይ ህዝቢ እዩ ኣምላኽስ ብዓም ደበና ገይሩ ብሓዊ እናሳገረ ዝተዛረቦ ፍቓዱ ዝገለፀሉ ኣነ መሳኻ ኢሉ ዘባታታትዖ ከም ናይ ንስሪ ክንፊ ገይሩ ተሸክ ኪሙ ናብ ከነኣን ክእትዎ ዝደሊ ኣምላኽ ሳ ዓይናይ ኣምላኽ ይፀውዕ ኣማልኽቲ ኣለዉ ፀውዕ ሕተት ከምዚ ደጊሩልካ ሕተት እዩ ኣነፃፅር እዩ ዝብል ዘሎ እና እቲ ክዝክርዎ ዝደሊ ዘሎ ሙሴ ሲ ቶታል ሰረንደር እቶም ህዝቢ ሙሉእ ብሙሉእ ንእግዚኣብሔር ሳሚት ክግብ ክግዝእዎ ሂወቶም ክህብዎ ንምግባር እዩ ምክንያቱ ሰብ ሾርት ሜሞሪ ናይ ርሑቕ ኣይንዝክርና ኣይደኖ ንምንታይ ከምዘይንዝክር ግን ምዝካር ኣላ እዩ ከመይ ገይሩ ከም ዝመርሓና ማለት እዩ ሞ እተዘይዘኪርና ንኣምላኽ ርእስና ክንህቦ ዓይንኽእልን ኢና ዝብል ሓሳብ እዩ ዘሎ ብፍላይ እቲ ናይ ሙሴ ቃል ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 432 ክሳብ 4 ዘሎ ሓሳብ ከንብብ ከለኹ እዩ ብጣዕሚ መስቲጥኒ ብፍላይ ኣብ 33 ዘሎ ሓሳባት ማለት እዩ ዓይናይ ህዝቢ እዩ ዝብሎ ናብቲ ዝቕፅል ክኣቱ እሞ ሓፍናቸ ኣብኡ ኣብታ ዘዳግም ከይከድና ከይወፃና ሲ ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 9 ሲ ሓንቲ ስቲ ዓይንኻ ዝረኣዮ ነገር ከይትርስዖ ብኩሉ መዓልታት ሂወትካ ድማ ኣብ ልብኻ ከይወፅእ ንደቅኻን ደቂ ደቅኻን ድማ ከተፍልጦም ንርእስኻ ተጠንቀቕ ነፍስኻ ሓሉ ይብል ንርእስኻ ተጠንቀቕ ክብል ከሎ እንታይ ማለት እዩ ምስ ተታሒዙ ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 4 ኣብኡ ኣብ ቁፅሪ 23 እውን እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ዝበሃል ሓዊ ቀና ኣምላኽ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም መሳኻትኩም ዝኣትዉ ክዳን ከይትርስዑ እዩ ዝብል ዘሎ ንርእስኻ ተጠንካ ከይትርስዑ ዝብል ቃል ደጋጊሙ ብዝምዕራፍ ክገልፆ ኸሎ ኢና ንርኢ። እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ዝኽልክለካ ዘበለ ገለ መልክዕ ዘለዎ እተወቕረ ምስሊ ከይትገብሩ ተጠንቀቑ ይብል እሞ እንታይ እዩ እዚ ተጠንቀቕ ዝብሎ ዘሎ ካብ ምንታይ ክጥንቀቑ እዮም ዝዛረብ ዘሎ ብፍላይ ድማ ንርእስኻ ተጠንቀቕ ክብል ከሎ እንታይ እዩ ዘርእየና እንታይ እዩ ዘምህረና?
ኣብቶም ክልተ ጥቕስታት ዋላ ክንሪኢ ከለና ሓደ ካብ ልብኹም ከይጠፍእ ካብ ልብኹም ወይ ካብ ልብኻ ካብ ልብኺ ካብ ማንም ከይጠፍእ ዝብል ኣሎ ማለት እዩ። ካሊእኻ ከይትርስዑ ዘክሩ ሕሰቡ ዝብል ሓሳብ ኣሎ ማለት እዩ። እዚኦም ክልቲኦም ነገራት ከይርስዕ ሕዝውን ሕሰቡ ዘክሩ ዝብል እዩ ተደጋጋሚ እዩ። ግን እግዚኣብሔር ንኣኹም ዝገበረልኩም ወይ ከዓ ምሳኹም እግዚኣብሔር ዝኣትዮ ኪዳን ኣይትረስዑ ዝብል እንድምታ እኒአዎ ማለት እዩ። ካብ ልብኹም ከይጠፍእ ካብ ልብኻ ከይጠፍእ ሓዞ ዝብል እኒዮ። እዚ ኣባህላ እዚ ዓርስኻ ሃሉ ናብ ዝብል እውን ይመፅል ማለት እዩ። ዓርስኻ ሃሉ እዚ ፅሑፍ እዚ ጥቕልል ኢሉ ክቀርብ ከሎ ዓርስኻ ምህላው ወይከዓ ንበዓልካ ምህላው ዝብል ትርጉም እዩ ዝህብ ማለት እዩ። እና እዚ ሓሳብ እዚ ኣብ መጀመርያ ዝተጠቐሰ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ፍቕድ 15 እዩ። 215 ሓጢኣት ቅድሚ ምእታዊ ማለት እዩ። ኣብ ኤደን ገነት እግዚኣብሔር እዚ ዓርስኻ ካሉ ወይ ከዓ ንበዓልካ ሓሉ ዝብል ሓሳብ ንኣዳምን ሃዋንን ክቦም ከሎ ንርኢ ማለት እዩ። እና ሕዚ ግን ኣብቲ ሕዚ ነንበብናዮ ግን ብተናጠል እዩ መፅኡ ተነፂሉ ሓምዚ ግበር ብሓደ ሰብ ኮይኑ እዩ መፅ እኒ እዚ ሓሳብ ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ እቲ ምርሳዕ ዝብል ቃል እንታይ እዩ? ብዙሕ ግዜ ናይ ምዝካር ዋዶ ተመሊስካ ናይ ምዝካር ሓሳብ እዩ። ካብቲ ዝኣተዮ ኪዳን ካብቲ ዝተዋሃቦም ተስፋ ካብቲ ዝተዋሃቦም ናይ እግዚኣብሄር ናይ ፍርዲ ሓሳብ እዚኦም ኩሎም ነገር ተጠቕሊሎም ክህሎ ወይ ከዓ ንኡ ሓደ ሰብ ኣብ ልቡ ከምብሮ ናይ እግዚኣብሄር ሓሳብ እዩ ንባዕሉ ዓርሱ ክህሉ ልብል ዘሎ ማለት እዩ። ዓርስኻ ምህላው ግን እዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ተገሊፁ ዘሎ ብምንታይ ሓሳብ እዩ? ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ኣብ ቅድሚ ካልኦት ኣሕዋቱ ከምኡ እውን ካልኦት ከዓ ካብቲ ተኣዲሞም ናብቲ ዕብራውያን ዝኣተዩ ካልኦት ናይ ጓኖት ዝኾኑ ማለት ኣረማውያን ዝኾኑ ሰባት ኣሎ። ኣብ ቅድሚ እዚኦም ኩሎም እንታይ ግብር? ተጠንቀቅ እቲ ዝሃፈካ ነገር። ኣብ ልብኻ እንታይ ግበር? ኣንብሮ። እቲ ኣብ ልብኻ ታንብሮ ከለካ ግን ንኣኻ እንታይ ገብረካ ማለት ይህልወካ ዓርስኻ ምህላው ዝግለፅ ኣብ ሕጊ እግዚኣብሄር ስርዓት እግዚኣብሄር ኣብ ልብና ከነንብሮ ከለና እቲ ሕጊ እቲ ስርዓት እግዚኣብሄር እንታይ ገብረና ዓርስና ክንህሉ ይገብረና ማለት እዩና እዚ እዩ ተደጋጋሚ ዝነግረና ዘሎ ማለት እዩ።
ዘዳግም ምዕራፍ 4 ብፍላይ ንርእስኻ ተጠንቀቕ ክብል ከሎ ወይ ድማ ንርእስኻ ሓሉ ክብል ከሎ ናይ እንግሊዝኛ ቃል ቴክ ሂድ ዝብሎ ማለት እዩ። ተጠንቂቕካ ዝተውዕል ክብለና ከሎ ኣብ ዙርያና ኣብዛ ሓጢኣት ንነብር ዘለና ዓለም ኢና ዘለና ኣብ ዙርያና ብሙሉእ ሓደጋ እዩ። ሕጂ ልክዕ እስራኤላውያን እውን ኣብ ዝነብሩሉ ግዜ ኩሉ ሓደጋ እዩ። ብሙሉኦም ኣብ ዙርኦም ዝነበሩ ህዝብታት እንታይ እዮም? ሓደ ጣዖት ኣምለኽቲ እዮም። ካልኣይ ጉልበተኛታት እዮም። ሂወቶም ወሲዶም ሃብቶም ክወሩ ዝደልዩ ሰባት እዮም። በዓል ሞኣብ በዓል ከነኣናውያን ሓያላት እዮም ነይሮም። እና ብኩሉ መልክዕ ሓደጋ እዩ ነይሩ። እምነቶም ዝፍትኑ እዮም ነይሮም። ሽግራት እዩ። ስለዚ ኩላ ምድሪ ብዓብዩ ከዓ እታ ምድሪ ዝመርሓ ዘሎ መን እዩ? ሰይጣን እዩ። ንኩሉ ድራይቭ ገይሩ ንኩሉ ፑሽ እናገበለ ዝመርሕ ዘሎ ሰይጣን እዩ። ስለዚ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ? ንርእስኻ ተጠንቀቕ እዩ። ተጠንቂቕና ኣስተውዒልና ምስ ኣምላኽ ክንከይድ እንተ ደ ደኪኢልና ልክ ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 4 ከም ዝረኣናዮ ኣብዚ ሓደ ቅድሚ ኢልና ወርኢና ኢና። ዘዳግም ምዕራፍ 4 እንታይ እዩ ዝብለና? ናብ ጣዖት ክትሰሓብ ትኽእል ኢኻ። ነቶም ዓይኒ ዘይብሎም ከተመልኽ ትኽእል ኢኻ። ከተገልግል ትኽእል ኢኻ። ምክንያቱ ዝስሕብ ነገር ኣሉ፣ ብልጭልጭ ዝብል ነገር ኣሉ፣ ዝወስደካ ነገር ኣሉ። ብነገራችን ላይ ኣብዚ ክውስኮ ዝደሊ እንታይ ኣሎ? ብፍፁም ንእስራኤላውያን ክገድፍዎ ዘይከኣሉ ኣብ ዕለታዊ ሂወቶም ዝፍትኖም ነገር ተነበረ እንታይ እዩ? ጣዖት ምምላኽ ግደፉ ጣዖት ኣይተምልኹ ምስሊ ንዓኹም ኣይትግበሩ ተባሂሎም ሕጂ ምኽሪ ኢሎም ተፃሒፉሎም መፅሓፍ ተነበቢሎም ገለ ንፅባሓይቱ ወይ ድሕርሶምን ከይዶም ጣዖት ይገብሩ ናብቲ ጣዖት ዘለዎ ከይዶም የምልኹ ኣብኡ ይስዉ። እዚ ብጣዕሚ ይፍትፍትኖም ነይሩ። እና ተጠንቀቁ ዝብሎም ዘሎ ተጠንቀቅካ ነቲ ኣምላኽ ቃል ስማ፣ ኣስተውዕል፣ ንሶም ባዶ እዮም ክብሎም ከሎ ሓደጋ ኣብ ዝርኦም ከም ዘሎ ንምርኣይ እውን ከም ዝደለ ዘርእየና እዩ ማለት እዩ። ኣብዚ ዳግም ምዕራፍ 8 ሓደ መጠንቀቕታ ሂቦም ኣሎም ዝተታሒዙ ዘዳግም ምዕራፍ 8 ከይድና ንሪኢ ኣልዋን እሞ እዚ ታሪክ እዚ እንታይ እዩ ዘርእየና? ብኣብ ኮስተዋሃቦ መጠንቀቕታ እንታይ እዩ ንዓና ከ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ኣሎ ዶ?
ሕራይ ዘዳግም ምዕራፍ 8 ካብ 7 ጀሚርና ተወሰነ ክፍሊ ክንርኢ ከምዚ ይብል፣ እግዚኣብሔር ኣምላክካ ናብ ፅብቕቲ ምድሪ ክእትወካ እዩ እሞ ወሃዝቲ ማያት ኣብ ሽንጥሮታትን ኣብ ኣኽራንን ዝፍልፍሎ ዓይኒ ማያትን ዓሌታትን ዘለዋ ምድሪ ስርናይን ስገምን ወይንን በለስን ሮማንን ምድሪ ናይ ዘይቲ ኣውልዕን መዓርን እንጀራ ድኽነት ዘይትበልዕላ ገለ እኳ ዘይጎለላ ምድሪ ኣእማን ሓፅን ከዓ ኣኽራን ድማ ኣስራዝ እትኩዐላ ምድሪ ክትበልዓን ክትፀግባን ኢኻ ንእግዚኣብሔር ኣምላክካ ከዓ እታ ፅብቕቲ ምድሪ ስለዝሂበካ ከተመስግኖ ኢኻ። ነዚ ሎሚ ዝእዘካ ዘለኹ ትእዛዛቱ ፍርድታቱን ሕግታቱን ብዘይ ምሕላውካ ንእግዚኣብሔር ኣምላክካ ከይትርስዖ ንርእስኻ ተጠንቀቕ ይብል። በሊዑኻ ምስ ፀገብካ ፅቡቓት ኣባይቲ ሰሪሕኻ ምስ ተቐመጥካን እዚ እኒቲ ዋና ሃሳብ ማለት እዩ። ኣሃኻን ኣባግዕኻን ምስ ሰሰና ብሩርን ወርቅን ከዓ ምስ በዝሐልካ ዘለኻ ኩሉ ድማ ምስ በዝሐካ ሽኡ ልብኻ ከዕበይ እሞ ነቲ ካብ ምድሪ ግብፂ ካብ ቤት ባርነት ዘውፅሕካ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ከይትርስዕ በቲ ዝነዱ ኣትማንን ዕንቅርብትን ዘለዎ ማይ ብዘይብሉ ኣፃሚእ ገፊሕን ዘፍርሕን በረኻ ዝመርሐካ ካብ ፅኑዕ ከውሒ ማይ ዘውፅአልካ ኣብ በረኻ ቦታት ዘይትፈልጥዎ ማና ዘብልዐካ እዚ ከዓ ምእንቲ ከዋርደካን ከጥፈካን ኣብ መወዳእታ እውን ከፀብቐልካ ኢሉ እዩ ይብል። ብልብኻ ሓየልትን ፅኑዓት ኢደይን እዚ ኩሉ ሃብቲ ደለበለይ ከይትብል እዩ። ከምዚ ናይ ሎሚ ነቲ ናብ ቦታትካ ዝመሃለልካ ክዳን ከቐውም ሃብቲ ክትልብ ሓይሊ ዝሕበካ ንሱ እዩ እሞ ንእግዚኣብሔር ኣምላክካ ዘክር ይብል ማለት እዩ። እዚ ተፃሒፉ ዘሎ ነገር እዩ። እቲ ዝምካሕ ኣመን ይመካሂብ ዝብል ቃል እግዚኣብሔር ብእግዚኣብሔር ይመካሕ ይብል ማለት እዩ። ትምክሒት ዝበሃል ነገር የብልና ናሕና ብባዓልና እዚ ጌርና ንብሎ ነገር የብልናን። እስራኤል እዚ ዝሓለፍዎ መንገድ ምዝካር ንምንታይ እዩ ዝጠቅሞ ማለት እዩ? እቲ ሕዚ እግዚኣብሔር ዝሕልፎም ዘለዉ ነገር ንከኽብሩ ንከመስግኑ ሕድሕድ ካብኡ ዝተቐበልዎ በረኸት ንክቆፅርዎ ዝገብር እዩ ነይሩ ማለት እዩና። በቲ ዝተፈላለየ መንገዲ ዝመርሐካ እግዚኣብሔር ዘክር ብዙሕ ነገር ምስ መልአልካ ስኢደይ ዝገይራየልካ ብበዓልካ ከይትዕበይ ዝብል ሃሳብ ይነግር ማለት እዩና። ግን እዚ ነገር እዚ ክፍጠር እዩ ይፈልጥ እዩ እግዚኣብሔር ከም ዝፍጠር። ምክንያቱም ኣንተ ወኢልናና ካብ መጀመርያ መወዳእታ ኩሉ እግዚኣብሔር ይፈልጥ እዩ ያጠንቅቆኮ እዩ ካብቲ ዝኸዶ መንገዲ ጉጉይ መንገዲ ክካድ እዩ ኮዚ ወዲ ሰብ። ግን እግዚኣብሔር ኣቐድሙ ያጠንቅቐና ይነግረና እዩ ማለት እዩና። ኣብዚ ምድሪ ናይና ዝበሃል ሓይሊ ናይና ዝበሃል ጥበብ ናይና ዝበሃል ኩሉ ናየ እዩ ብበዓይ ሃምዚ ገይረ ኢልካ ነብሎ ነገር የለን ብዘይ እግዚኣብሔር ማለት እዩ። እግዚኣብሔር መጀመርያ፣ እግዚኣብሔር ማእኸላይ፣ እግዚኣብሔር መወዳእታ እሱ እዩ ክዝክሩ እነግሮም ዘለዎ ኣብዚ
ወይታ ባረኽኪ ሓፍትና ችቹ ኣብ ናይ መወዳእታ ሓሳበይ ምስ ናይ መጀመርያ ዝኣተናይ ሓሳብ ኣሎ ሓደሓደ ግዜ ከይትርስዕ ተጠንቀቕ ዘክር ዝብለና ትፅቡቕ ነገራት ጥራሕ ዘይኮነ ትዕቤት ኣምላኽ ጥራሕ ዘይኮነ ሓደሓደ ግዜ ንኣምላኽ ከም ዘኽብሩና ይዛረብ እዩ ሞ ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ ሓሙሽተ ከምኡውን ዘዳግም ምዕራፍ ሽዱሽተ ከይድና ንሪኢ ኣለዋን ብፍላይ ኣብዚ ቓላት እዚ ዘክር ዝብሎስ ንኻሊእ እዩ ባርያ ከም ዝነበርካ ዘክር እዩ። ኣድላይነት ባርያ መንባርና ምዝካሩ እንታይ እዩ? ንምንታይ እዩ ዝጠቐመና? ብኸመይ ከ ኢና ክንርድኦ ዘለና? ንሕና ኸ እሶም ባሮት ነይሮም እዮም ብትኽክል፣ ንሕና ኸ ባሮዶ ነርና እዮም። ንዑ ምዝካር ከ እንታይ ኣድላይነት ኣለዎ ተነርና?
ባርያ ምዃን ተደጋጋሚ ዘዳግም መፅሓፍ
ይዛረቦ እዩ።
ካብ ጀመርና ጀሚሩ ተደጋጋሚ ይነግርና እዩ ዘሎና ባርያ ምዃን ኣብ እስራኤል ግዜ ኣካላዊ ባርነት እዩ ነይሮም። እሶም ኣካላዊ ባርነት መንፈሳዊ ባርነት ተወሲኽዎ ኣካላዊ ባርነቶም እንታይ እዩ? ብኣካል በቃ ይቅጥቀጡ ነይሮም፣ ይሰርሑ ነይሮም። 400 ዓመት ድላዮም ክገብሩ ዘይኽእሉ ብሰብ ምርጫ፣ ሰብ ብዝመርሖም፣ ሰብ ዝግበር ብዝበሎም ዝኸዱ እዮም ነይሮም ማለት እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ደሞ እቲ ኣምላኾም እኳ እቲ ዘምልኹ ኣምላኽ እቲ ምስኦም ኪዳን ዝኣተይ ኣምላኽ እንኳ ንከይቀርቡ ንከየምልኹ እምነቶም በዕሉ ተወሲዱ ናይ ግብፂ
ብፍላይ ኣብዚ ባርነት ዝብል ቃል ይቅርታ ሓፍትና ኣቕሓ እዮም ነይሮም። ባርያ ማለት ኣቕሓ እዩ። ትሸጦ ትልውጦ፣ ትሸጦ ትልውጦ፣ ናይ ባዕሉ ዝኾነ መሰልን ግዴታን ፍቓድን ዘይብሉ ሰብ ማለት እዩ። እና ባርያ ኹን ክብሎም ከሎ ንሶም ጥራሕ ይኹን ንሶም ደቆም ደቂ ደቆም ኣርባዕተ ወለዶ ጀነሬሽን እዮም ባሮት ነይሮም። እና ኣቕሓ ከም ዝነበርካ ዝሓስብ ዘክር እዩ። ኣቕሓ ኢኻ ነርካ፣ ምንም ናይ ባዕልካ ፍቓድ ይብልካ፣ ናይ ባዕልካ ድሌት ይብልካ፣ ናይ ባዕልካ በቃ ከም ኣቕሓ በቃ ሲኢልካ
ፍቓድካ ንድልሄትካ መን ከም ዝኾነ ሰብ ወሲዱልካስ ትነብሮ። እዚ ሰብ ኮይንካ ዝሓስብ ሰብ ከቢድ እዩ ዋዶ መሰለይ ዓርሰይ ናተይ ሎሚ ኳስ መሰል ዓርሰ ውሳኔ ተባሂሉ ክንዳየነ ዋጋ ይክፈለሉሎ እዩ። ኣነ ዝወሰንክዎ ክግሕስ ኣብ ልዕለየ ክዕንድር መፅኡ ሞስ እዚስ በቃ ኢልካ ጠጠው ትብል ነቲ ዓላማኻ ማለት እዩ ካብ ዋጋ ትከፍለሉ። ስለዚ እዚኦም ሰባ እዚኦም ግን ዋጋ ከፊሎም እኳ ካብዚ ክንከይውፁ በቃ የለይ ታሪኮም ዘለዎም ነገር ኩሉ ጠፊኡ በቃ የለዉ ይኮ የለዉ ኣብዚ ኩነታት እዚ ከለው እዮም እግዚኣብሄር ብሓያል ቅልፅሙ ፀውዑ ዛብፅኦም ብሙሴ ገይሩ ማለት እዩ። መን እዩ ተኢሎም ንሲ መን እየ ክብለካ ኢሉ ሙሴ ኣብ ዝኾነ ቦታ ካብ እግዚኣብሄር ዘለኹን ኢልካ ንገሮም ዝነበርኩ ሕዚ እውን ዘለኹ ንቅድሚት እውን ዝነብር ኢልካ ንገሮም ሽመይ ናተይሱ እዩ ኢልዎም ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ማለት እዩና። እስራኤል ብከምዚ ዓይነት ኩነታት እዚ ባርነት ማለት ብፍላይ ትግርኛ ተዛረብቲ ዝኾና ሰባት ይርዳእና እዩ እዚ ሓሳብ እዚ ኣብዚ ግዜ ዝኮይና ብፍላይ ማለት እዩ ይርዳእና እዩ ብደንብ ገይሩ ይርዳእና ናይ በዓልካ መንነት ክጠፍእ ከይጠፍእ ትገብሮ ቃልሲ መንነትካ ክብርካ እስራኤል ግን ከምኡ ኣይኮኑ ገይሮም ማለት እዩ። እስራኤል ምንም ኣብ ዘይከኣልሉ ግዜ ብንም ኣብ እናገደደ ትነብሮም እናገደደ ከም ፈቐዱ እናተሸጡ ፈቐዱ ከዓ ካብቲ ዝሰርሕዎ ደጋሚ ብዕስፊ እናተሓተቱ ፈቐዱ እናተቐተሉ በቃ ኣብ ዝነበሩሩ ግዜ እግዚኣብሄር ግን ደበኺሉ መፅኡ ኣነ እቲ ናይ ቀደም ኣምላኩም ምስ ኣቦኹም ኣብርሃም ይስሃቅ ያዕቆብ ቃል ዝኣተኹ ኣቦኹም መፅየ ናባኹም ኢሉ ከውፅኦም ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ዘለና ዛንታ እዚ እዩ ናይና ዛንታ ናይ ክርስቶስ ዛንታ እዩ ናይና ሂወት ናይ ክርስቶስ ሂወት እዩ ዓይና ልክእ ከምቶም እስራኤል ክንቃለስ እኳ እኳ ይንኽእል ኣብ ሰይጣን ግዞት ውሽጢ ኮይና ክንቃለስ እንኳ ንባዓልና ኣብ ውሳነ ዓርስና ንባዓልና መንነትና ምናምን ልበሃል ነገር ኣይነበረናን። ክርስቶስ ግን መፂኡ ወደይ ጓለይ ደቀይ ንዑ ናፍቲ ኣነ ዘዳልኽዎ ብነፃ ዝወሃብ ሂወት ናባይ ንዑ እሞ ውሰዱ ንበርዋዎ እዚ ናብራ እዚ ከዓስ ኣምዚ ኣብ ዝኾነ ቦታ ዝጠፍእ ኣይኮነን ንዘለኣለም መንም ካባኩም ብዘይወስድ መንገዲ ንበሩ ምሳይ ኢሉ እግዚኣብሄር ዝሃበና ፀጋ ተኻፈልቲ ኢናና ባርነት እዚ እዩ ዝመስል ግን ብክርስቶስ የሱስ ዝረኸብና ሂወት ከዓ ላብዚ ከምዛምፅሐና ኢና ንርኢ ማለት እዩ።
ዘክሩ ኣይትርስዑ ዝብል ቃል ኢና ሎሚ መሳኻትኩም እናርኣና ፅኒዕና ምስ ሓፍተይ ኣምሳለች በቲ ዝነበረና መደብ ከም ተባረክኩም ተስፋ ንገብር ሓፍተሽቹ ኣብዚ መፅ ክፅቡቅ ሓሳባት ስለ ዘካፈልክና ጎይታ ይባረኽከ ክብል ፈቱ ንዘለኩም ሕቶ ወይ ርእቶ ግን በቲ ልሙድ ኣድራሻና ናብ ዓለምለኸ ኣድቨንስ ሬድዮ ድምፂ ተስፋ ንኩሉ ሰብ ቁፅር ሳዙን ፖስታና 145 ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ወይ ድማ ብቁፅር ስልክና 0911451 ከምኡውን ብ0921884912 ኢድኩም ወይ ድማ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ቲኣይጂ ሶንጋ ጂሜይል ዶትኮም ኢድኩም ክትልኹልና እናዘኻኽርና ኣብ ዚ ቕፅል ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰሰና እዩ።